Доброго дня, колеги. Вітаю вас всім. Слава Україні.
Героям слава.
Колеги,
Героям слава.
Дуже ми приємно
Героям
вас.
Героям слава.
Дякую. Я хотів би розпочати зараз вітальське слухання на тему реалізація державної молодіжної політики, житлової програми забезпечення реалізація державної молодіжної житлової програми забезпечення молоді житлом
Максима, як
молоді в Україні та відновлення України. Ну, така у нас дуже складна і на перший погляд під час війни, знаєте, можливо, не здійснена програма, але у нас є мрія, яку ми сьогодні з вами закладаємо для того, щоб в майбутньому наша молодь, в тому числі та, яка сьогодні воює, активно воює на фронті, яка приймає участь у захисті країни, і не тільки на фронті, але у складі волонтерів, медиків і вчителів, всіх інших, хто сьогодні разом з нами. І вчора я, будучи на, скажімо так, зустрічався на полігоні з представниками 241-ї бригади бійцями і запитав, наскільки ця програма дійсно, от ми проводимо і вона буде актуальна, і справді не робимо ми помилки з цього приводу. На що я отримав відповідь, ні, Андрій Анатолійович, треба робити, тому що ми повернемось і треба якось виживати в нових умовах. Тому, колеги, якщо у вас немає заперечень, то я з вашого дозволу на сьогоднішній день зараз відкриваю ці наші слухання. Перед тим, як відкрити слухання, я пропоную зараз хвилину мовчання за тими, хто сьогодні загинув на фронті. Дякую. Шановні колеги, насамперед хочу привітати всіх учасників слухань в Комітеті з питань молоді і спорту. На сьогоднішніх слуханнях ми, як я сказав, розглядаємо вкрай важливе питання для майбутнього України, а саме про забезпечення молоді житлом. Наша українська молодь вже 2 роки стоїть у перших рядах захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності держави, виборюючи своє право на вільне життя, за демократію, за європейські цінності. Я впевнений, що наша молодь після закінчення повномасштабної війни, після нашої перемоги, буде відновлювати країну. І держава має створити ефективні механізми, які сприяли б молоді в отриманні власного житла. Останні 9 років держава майже, ну, скажімо так, це є питання, але ми його зараз все рівно оголошуємо. Вона не підтримує пільгове кредитування молоді з молоді. З 15-го року пільгові кредити для забезпечення молоді житлом надаються лише за рахунок місцевих бюджетів. Це призводить до суттєвого обмеження можливості молоді отримати власне житло та до суттєвого відтоку молоді до інших країн. Зрозуміло, що після початку повномасштабного вторгнення ситуація стала взагалі дуже поганою. Значна кількість житла була зруйнована рашистами. Мільйони молодих людей покинули Україну, тому для української держави вкрай важливо забезпечити максимальне повернення в Україну молоді, яка сьогодні перебуває за межами держави, і ми сподіваємося, що цей час настане. Впевнений, що слухання мають стати поштовхом для вироблення ефективних механізмів підтримки держави, питання забезпечення молоді житлом, як за рахунок відновлення фінансування з державного бюджету, так і стимулювання місцевих бюджетів фінансувати відповідні місцеві і цільові програми. Колеги, я хочу побажати всім учасникам сьогоднішніх слухань ефективної роботи, вдачі, натхнення, перемоги, мирного неба над головою і разом до перемоги. Слава Україні! Будь ласка, я запрошую до слова першого заступника голови комітету Мокана Василь Іванович. Будь ласка, Василь Іванович. Ну, все рівно, давайте пару слів, а потім ми зрівняємо.
Дякую, Андрій Анатолійович. Щиро вітаю всіх учасників сьогоднішніх слухань. Дякую, що знайшли час і можливість обговорити надзвичайно актуальну проблему, тому що житлова проблема для нашої української молоді була і залишається однією з найважливіших. Це демонструють і соціологічні опитування, це демонструють і комунікація з молодими громадянами. Особливо вона загострилася і загостриться після повномасштабного вторгнення російського агресора і у контексті повернення нашої української молоді за кордон після нашої майбутньої перемоги. Треба враховувати, що серед загальної кількості людей, які виїхали за кордон, значна частина це складає саме молоді громадяни. І Євростат зараз дає офіційну статистику, що станом на минулий місяць понад 4 мільйони наших громадян набули офіційного статусу захисту у країнах ЄС. І дуже багато країн, зокрема, це в першу чергу Німеччина, Нідерланди, Ірландія, зараз пропонують... Пропонують широкий спектр соціалізації для української молоді. Українська молодь дуже швидко адаптовується і вчить іноземні мови, знаходить собі житло і є серйозним викликом для України, як забезпечити мотивацію наших молодих громадян повертатися в Україну, створювати тут сім'ї, жити, працювати і фактично таким чином покращувати і наш людський капітал, і ресурсні можливості, економічну, соціальну і демографічну ситуацію у державі. Хочу звернути увагу на те, що по опитуваннях, і це, в принципі, логічно, по опитуванням нашої молоді, серед причин виїзду українців за кордоном забезпечення житлом не було головною причиною. Зрозуміло, що перше місце займає, згідно статистики, загроза життю і здоров'ю внаслідок ведення бойових дій терористичної Росії, втрата джерел доходу та бажання воз'єднання з членами родини. Попри це, ми повинні розуміти, що у контексті політики держави по поверненню українських громадян додому логічні і реалістичні головні програми по житловому кредитуванню для наших молодих громадян може стати кроком у напрямку їхнього повернення, у напрямку мотивації і фактично кроком до того, щоб ми робили якісь конкретні дії і надавали фінансування у цьому напрямку. Також не слід забувати, що дуже багато наших молодих громадян зараз знаходяться на передовій, захищають нашу територіальну цілісність і наш суверенітет. І потрібно також розуміти, що ми повинні подумати всі разом з вами, як запропонувати певні пільгові умови саме для таких молодих захисників і захисниць, тому що вони зараз жертвують своїм здоров'ям і життям заради того, щоб, в принципі, збереглася Україна. У нас є дані, вони дещо старі, але тим не менше, я думаю, що проблема не стала кращою за цей час. У нас є дані соціологічного опитування Дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФа ще за 2019 рік, згідно якого опитана молодь сказала, що для 84% з них є актуальною проблема відсутності власного житла, а 82% вважали взагалі цю проблему одною з пріоритетних у державній молодіжній політиці. Що цікаво, лише 14% наших молодих громадян були поінформовані про наявність певних програм молодіжного кредитування житла, і більшість з них висловлювали готовність взяти участь у таких програмах. Але відзначався певний скепсис у тому, що держава здатна забезпечити такі пільгові кредитування, особливо коли йшла мова про іпотечну ставку 3%. Як правильно зазначив Андрій Анатолійович, комітет тримав і тримає на контролі питання фінансування молодіжного кредитування і я зараз назву статистику, що взагалі відбулося і скільки освоєно було коштів, але з іншої сторони, дійсно, з 15-го року з загального фонду державного бюджету не виділяється жодної копійки на цю програму, а в основному реалізація цих ініціатив, цього кредитування відбувається за рахунок зусиль органів місцевого самоврядування. Протягом багатьох років була бюджетна програма надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво і реконструкцію житла, яка фінансувалася з 98-го року з загального бюджету, з загального фонду державного бюджету. За весь цей період було освоєно 955 мільйонів гривень з державного бюджету, що дало змогу забезпечити житлом 7854 родини. Місцевими бюджетами станом на жовтень 23-го року було спрямовано на програму майже 1,5 мільярда гривень, що дало змогу забезпечити близько 4,5 тисяч родин власним житлом. Але оскільки зараз уже багато років поспіль не відбувається державної підтримки цієї програми, в основному зосередили зусилля на спрямування коштів з спецфонду на збільшення статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Орієнтовно це 20 мільйонів гривень і кошти від повернення кредитів. Але є і певний такий маленький, але певний позитивний сигнал. У 2021 році було урядом спрямовано додаткові 170 мільйонів гривень на збільшення статутного капіталу держмолоджитла, і це дозволило виділити додатково 144 кредити молодим сім'ям на суму понад 200 мільйонів гривень. Хочу особливо відзначити зусилля місцевої влади у молодіжному кредитуванні. Лідерами серед усіх органів місцевого самоврядування є насамперед Харківська область, зокрема місто Харків, за що вам дякую, Миколаївська, Львівська та Полтавські області. Вони здійснили найбільшу підтримку молоді у придбанні та будівництві житла. У 2023 році залишається 8 областей, які продовжують виділяти кошти на програми забезпечення молоді житлом. І крім названих областей, додалася ще Закарпатська і Черкаська області. Разом з тим, комітет, оскільки опікується цією проблемою, вважає її одним з кроків до підтримки нашої української молоді, одним з кроків можливого стимулювання повернення наших молодих громадян з-за кордону, було подані пропозиції до проекту бюджету на наступний рік, яким ми пропонували виділити 600 мільйонів гривень на пільгове кредитування. Я особисто від себе подавав також правки на менші суми, але тим не менш всі ці правки були відхилені і програма залишається непрофінансованою. Хочу навести вам два приклади, які показують, в принципі, ставлення і пріоритетність держави до цієї проблематики. Перший приклад – це 2020 рік, коли був запит з боку і нашого комітету на фінансування молодіжного кредитування. Кошти натомість були спрямовані на програму, так звану програму мобільності молоді, яку ми також вважали актуальною, але яка могла бути реалізована як певною мірою експериментальною, тому що горизонтальні зв'язки між молодими громадянами з різних областей – це потрібна і правильна ініціатива. Але що цікаво, у зв'язку з епідемією коронавірусу ці кошти, півмільярда гривень, були повернуті у бюджет, а натомість на кредитування не виділено жодної копійки. Та сама ситуація повторювалася з року в рік, і, як я вже казав, станом на сьогодні ухвалено державний бюджет, і на 2024 рік всі правки по фінансуванню цієї програми відхилено. Натомість потреби у державних коштах для виконання державної програми забезпечення молоді житлом на найближчі 3 роки становить більше, ніж 2,5 мільярди гривень, і зважаючи на те, що станом на сьогодні у відкритих реєстрах держмолоджитла знаходиться понад 8 тисяч заяв. І це, повірте, не всі бажаючі, тому що дуже багато молодих сімей просто не вірять у спроможність держави зараз робити щось у цьому напрямку. На її реалізацію при існуючому стані речей потрібно більше, ніж 30 років. Тому наше завдання сьогоднішніх слухань – проговорити вас з вами предметно і реалістично можливі шляхи вирішення цієї проблеми і, в принципі, змінити підхід до реалізації цього напрямку державної політики. Можливо, треба порадитися тут робити акцент не тільки на спроможностях бюджетного фінансування, тому що всі ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що зараз в умовах гостродефіцитного проєкту бюджету, який буде фінансуватися в тому числі за рахунок допомоги від наших західних партнерів, основний пріоритет – це кошти на нашу армію, на нашу обороноздатність і на все, що наближає нашу перемогу. Разом з тим, можливо, треба порадитися про те, щоб розробити інші нові механізми з реалізації програм молодіжного кредитування з такими наголосами, щоб були передбачені розумні кредитні ставки і умови, і саме головне – готовність нашої банківської системи брати участь у цих програмах. Щоб, коли планувався бюджет, стаття по фінансуванню цих програм була захищеною, і держава могла щорічно планувати фінансову підтримку з урахуванням реальних потреб молоді. Передбачити пільгові умови для всіх молодих громадян, захисників і захисниць, які служать на передовій, які відносяться до сил безпеки і оборони, тому що, ще раз наголошу, саме вони зараз проявляють героїзм і захищають нашу державу, її територіальну цілісність і суверенітет. А також продумати, які можна запропонувати преференції забудовникам, які висловлять готовність співпрацювати в рамках державних житлових програм з будівництва доступного житла для молоді. Ну і зрозуміло, що проводити постійний аналіз і моніторинг реалізації таких програм, на що, в принципі, завжди робив і буде робити наш комітет з питань молоді і спорту. Хочу на завершення сказати, що будь-яка підтримка з боку держави нашої молоді – це інвестиція в майбутнє. І якщо ми зробимо і розробимо дієві програми, саме забезпечення їх власним житлом, це може дати досить непоганий соціально-економічний і, головне, демографічний ефект. Тому що про це ще не говорять масово, але проблема людського капіталу, робочої сили і масового виїзду за кордон, вона була і залишається дуже гострою для нашої держави. Тому сподіваюся на сьогоднішній конструктивний діалог, на конкретні пропозиції і саме головне, щоб ми вийшли на реалістичні шляхи вирішення цієї проблеми. Дякую вам за увагу.
Дякую, Василь Іванович. Колеги, я хотів би запросити до слова голову підкомітету з питань державної молодіжної політики, члена комітету, народного депутата України Ірину Наумівну Борзову. Будь ласка.
Доброго дня. Я зайнята, там дівчата є. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні дійсно дуже важлива тема, як і для молоді, так і для всіх українців. Але хотіла б сьогодні поговорити так з вами, зі всіма присутніми, чесно, тому що насправді за всі роки незалежності України проблема забезпечення житлом молодих родин завжди була дуже актуальною. Вони на вулиці. Боже, я прошу вибачення, я в приймальній громадській і просто до мене люди приходять. Тому була дуже актуальною. І з початком повномасштабного вторгнення проблема з забезпеченням житлом тільки насправді і посилилася. Тому що сьогодні потребують житла як і молоді люди, як і молоді родини, які поїхали за кордон, так і молоді люди, чиє житло Російська Федерація фактично зруйнувала. У нас дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які не мають на сьогоднішній день власного житла. І в тому числі серед них є молоді люди, молоді родини, і також це родини військовослужбовців. На мою думку, програма забезпечення житла молодих людей не є на сьогоднішній день ефективною і ніколи ефективною, на жаль, не була. І якщо говорити чесно про економічне навантаження на сьогоднішній день під час війни на державу, то це можуть бути тільки пільгові, дострокові кредити для молодих людей, для молодих родин, щоб вони могли взяти кредит під нормальний відсоток і виплачувати, і купити собі житло. І, на мою думку, це повинні бути спеціальні програми, такі програми, як на сьогоднішній день, для прикладу, реалізує Міністерство ветеранів, компенсація коштами на придбання житла родинам військовослужбовців, серед яких, як сказав Василь Іванович, сьогодні в нас дійсно багато військовослужбовців, які боронять нашу країну, серед яких є також багато молодих людей, і які повинні бути впевнені, що в них є житло на тій землі, які вони боронять. Тому програма щодо підтримки військовослужбовців забезпеченням житла на наступний рік виділено 5,5 мільярдів гривень, і це десь орієнтовно 2,5 тисяч родин військовослужбовців отримують компенсацію. В цьому році це було 2200 родин, які отримали кошти родини на власні рахунки для того, щоб придбати житло. Я до чого це веду, що я насправді, колеги, не знаю, яка кількість молодих людей, молодих родин, молодих військовослужбовців є в цій саме програмі. Можливо, нам з вами зініціювати і розробити і звернутися до Міністерства ветеранів яку спільну програму, тому що ця програма вже діє, якщо ми говоримо за військовослужбовців. Тому сьогодні це дуже актуальне питання, потрібно багато працювати, але насправді мені здається, що проблема дуже велика. І як з неї виходити, я не знаю. Це дуже добре, що сьогодні комітетські слухання, є різні цільові аудиторії, є внутрішньо переміщені особи, молоді люди, є люди, які поїхали за кордон, яких потрібно повертати, є наші військовослужбовці і їхні родини, які також потребують житла. Тому давайте сьогодні певними зусиллями напрацьовувати певні програми, радитися, для того, щоб рухати цю проблему і якось допомагати. Дякую вам.
Дякую, пані Ірино. Дуже добре, що дійсно ви підняли цю тему. Вона сьогодні актуальна, гостра. І я пропоную наступним чином. У нас 20 листопада буде комітет проводитись, так? Я прошу вас і Василя Івановича в Різному нам дати інформацію щодо напрацювання комітетом законодавчих пропозицій, от для того, щоб ми могли посприяти або повпливати на цей процес, скажімо так, розподілу і збільшення сімей, молодіжних сімей, тих, хто сьогодні воює на фронті. Дякую, так, пані. Колеги, ми переходимо до обговорення. Ми пропонуємо наступний регламент слухань. Ми зараз надамо слово Старцевій Світлані Михайлівні, це від Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, начальнику управління. Потім ми дамо можливість доповісти голові правління, виконуючого обов'язки голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житлового будівництву Паруху Івана Вікторовича, він з нами тут поруч сидить, і дуже дякуємо за це. І далі вже підуть виступи учасників за бажанням, регламент до 5 хвилин. І слухання закінчити за 2 години. Нема заперечень? Якщо нема заперечень, будь ласка, Світлана Михайлівна, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги, шановні народні депутати, учасники слухань. Андрій Анатолійович, Василь Іванович, Мінінфраструктури, звичайно, опікується проблемою реалізації права на житло всіх громадян, але особлива увага – це до, звичайно, молоді, тому що повернення країну і зайнятість в економіці України – це найважливіший фактор. Маю впевненість, що сьогоднішня наша дискусія допоможе привернути увагу до житлової проблеми молодих громадян та спрямувати суспільні зусилля на підтримку молоді в їхньому прагненні будувати власне життя в своїй країні. І вже сьогодні наголосили, як працює сьогодні державна молодіжна програма, яка реалізується через фонд молодіжного будівництва. І да, є проблема про те, що вона не фінансується з 15-го року, і що Мінінфраструктурі, а попередній Мінрегіон завжди подавав бюджетний запит для того, щоб запланувати видатки з державного бюджету, і тільки за рахунок місцевих бюджетів здійснювалось фінансування, починаючи з 15-го року. І за останні 5 років було забезпечено житло 911 молодих родин. Це дуже мало, звичайно, на поточний рік органами місцевого самоврядування на молодіжне кредитування передбачено 138,4 мільйони відкритих мільйонів гривень і відкрито асигнувань на 87 мільйонів. Крім того, на виконання цієї державної програми за рахунок коштів статутного капіталу було направлено фінансування. І так, за період попередніх 5 років видано 461 кредит на суму 322,7 мільйонів гривень. У поточному році вже прокредитовано 144 молодих сім'ї та одиноких молодих громадян на суму 205 мільйонів. Якщо взяти середню вартість квартири 1 мільйон, то 200 громадян – це дуже малий показник, але завдяки роботі Держмолоджитло і роботі органів місцевого самоврядування щодо мобілізації місцевих бюджетів для формування відповідних місцевих програм, ми і цей результат досягли. І що б хотілося звернути увагу, без зміни взагалі державної житлової політики в Україні неможливо зараз тільки точково вирішити це питання. Сьогодні Мінінфраструктури працює над розробкою нового законодавства реалізації прав на житло громадян України. Якраз для того, щоб не тільки в приватну власність можна було взяти квартиру. Це, звичайно, один із пріоритетів України – допомога молодим родинам придбання у приватну власність. Але буде період, коли міграція, переселення, реабілітація тих же воїнів буде потребувати міграції внутрі країни. Тому для досягнення результатів і створення нової системи законодавства, що регулює основні засади державної житлової політики, Мінінфраструктури сьогодні здійснює розробку законопроекту про основні засади житлової політики в Україні. І сьогодні ми вже пройшли презентацію напрацювань з міжнародними інституціями, які надають нам допомогу і консультації про реалізацію права в країнах Європейського Союзу. Це такі інституції, як Рада Європи, як проекти ООНовські, як NRC, Світовий банк, залучені до консультації, як нам треба змінити законодавство України для того, щоб доступність до житла була гарантована будь-якому громадянину. Ви знаєте, що старий житловий кодекс діє у нас з 83-го року. Він край застарілий, за ним вже не можна працювати. І тому прийнято пропозиція депутатам, і ми пропонуємо прийти в комітет, презентувати нове бачення житлової політики. Ми вже здійснили таку презентацію в комітеті соцполітики, в комітеті державної влади Шуляк. Міністерством залучені експерти і іде постійні перемовини для того, щоб на підставі внесення змін до діючого законодавства ми залучили міжнародну допомогу для створення відповідних житлових фондів в територіальних громадах. Для того, щоб на період, коли молоді родини ще не визначились, де вони будуть остаточно працювати, жити, була можливість скористатися житловим фондом територіальних громад. З підтримкою або з компенсацією оренди, або з соціальною орендою. Такі варіанти всі запропоновані в майбутньому законопроєкті. Тому одним із викликів, який зараз постав у нас в Україні, це 98% житла в Україні на період, на початок воєнних дій у нас було в приватній власності. І ми стикнулися з тим, що розселювати навіть внутрішньопереміщених осіб, багатодітні родини і молодь не було куди. Тому нові підходи повинні бути розроблені якраз на задоволення потреб усіх категорій. І викликом стало, що припинення приватизації, яка 30 років здійснювалася в Україні, привела до того, що фактично не тимчасово, не фонду соціального призначення в нас не було. А сьогодні, повертаючись з фронту з пораненнями, з фізичними і фізіологічними травмами, потребує доступність до житла якраз житлових фондів територіальних громад. Тому вважаємо, що це одним із інструментів на перехідний період, не без питання. Приватна власність – це залишається пріоритетом. Це будівництво, реконструкція, передача житлових фондів в розпорядження територіальних громад. А паралельно кожна людина або родина має право обрати у який спосіб. У нас сьогодні дійсно діють і доступне житло, і є оселя, і місцеві програми. Тобто кожна родина або людина має право обрати у який спосіб є можливість вирішити питання реалізації права на житло. Тому у нас є зустрічна пропозиція здійснити презентацію майбутнього закону у вас в комітеті для того, щоб і врахувати ваші пропозиції, і ми могли розраховувати на підтримку при розгляді. Дякую.
Світлана Михайловна, дуже дякую. Давайте так, зразу вже оперативно і домовилися. Коли ви хочете звітувати, нам презентувати?
Як у вас буде можливість, ми готові.
У нас можливість, послухайте, це питання дуже важливе. Я вважаю, що можливість є зразу. Якщо ви готові на 20-те, ми вас чекаємо. Якщо ви готові на більше, ну, пізніше, зразу ж на перший комітет, будь ласка.
Готові на 20-те.
На 20-й готові, будь ласка, я даю доручення комітету поставити це питання, і ми з задоволенням послухаємо і зробимо все від себе залежне, щоб підтримати ці пропозиції в залі. Добре?
Дякую.
Да, дякую вам, Світлана Павловна. Будь ласка, я запрошую до слова Івана Вікторовича Паруха. Будь ласка.
Дякую. Доброго дня, шановні пані та панове, народні депутати, колеги, учасники слухань. Насправді, в мене доповідь велика, великий об'єм, але справді інформація, яку надав Василь Іванович, вона, в принципі, ґрунтовно показує ті...
Іванович, ви, якщо можна, трошки так поверніть, ні, мікрофон в ту сторону, от туди, бачите, так, де камера стоїть?
Ага,
і так, і туди, так, да. Звертайтесь, да, бо у нас, ми не можемо її перенести сюди.
Добре.
Будь ласка.
Тому, щоб не повторювати ту інформацію, яку озвучив Василь Іванович, я хочу зупинитися на основних тезах і на тій інформації, яка справді буде цікава учасникам слухань і яка може надати її підґрунтя для того, щоб вийти на якісь цікаві і пропозиції, які війдуть в наші висновки по слуханням. Перше, я хотів би справді її підтримати тезу і Світлани Михайлівни щодо того, що не потрібно надіятись на швидке та велике відновлення фінансування цієї програми за рахунок коштів державного бюджету. Ми всі і розуміємо, що пріоритети бюджету військового часу це насамперед наша безпека. Тому Ми не чекаємо якоїсь мани, ми працюємо з нашими міжнародними партнерами щодо залучення позабюджетних ресурсів у сферу забезпечення населення доступним житлом. У нас вже є проєкт по кредитуванню внутрішньо переміщених осіб житла, який ми спільно з Мінреінтеграції та нашими партнерами німецьким банком КФВ вже впроваджуємо. А саме, перша фаза і реалізації проєкту завершена. 650 сімей внутрішніх переселенців придбали житло за рахунок коштів німецького уряду, за рахунок коштів банку КФВ. До початку цього проєкту наша установа пройшла ґрунтовний аудит банку КФВ. Ми спільно з банком запровадили прозорі якісні процедури кредитування, і вже є перші її результати. 650 сімей ВПО отримали ці кредити. Хочу навіть зазначити, що цей проект почав і реалізовуватись до повномасштабного вторгнення і рашистів на нашу і територію. І ми змогли наших німецьких партнерів аргументовано довести, що цей проект потрібно і продовжувати, і перший іпотечний кредит, який був виданий в Україні після повномасштабного вторгнення, він був виданий за рахунок коштів німецького банку та німецького уряду. Станом на сьогодні ми знаходимося у переговорній фазі по реалізації другої фази цього проєкту. Німецький уряд вже запевнив, що 17 мільйонів євро на цей проєкт вони будуть і виділяти. Ми надіємося, що в наступному році ми за допомогою наших партнерів цей проєкт продовжимо. До чого я це говорю? Ми хочемо на підставі такого вже і позитивного досвіду, на підставі вже реалізованого проєкту з німецькими партнерами впровадити схожий проєкт для молодих сімей, також за рахунок коштів наших і міжнародних партнерів. У нас є в планах провести міжнародну конференцію донорів, і ми будемо просити і комітет, і народних депутатів в цьому нас підтримати, прийняти участь та знову ж таки, і, ну, не хочеться сказати слово і лобіювати, але підтримувати цей процес, щоб справді не тільки внутрішньо переміщені особи мали таку можливість, а і молоді сім'ї. Можливо, це будуть не всі молоді сім'ї, можливо, потрібно і вибрати якусь певну її категорію, можливо, це молоді її захисники, можливо, інша і категорія. Це якраз те поле для дискусії, де про це можна говорити. Це перша теза, яку я хотів би сказати. Друга теза, я знову ж таки хочу вернутися до теми фінансування державної програми забезпечення молоді житлом за рахунок коштів місцевих бюджетів. Справді, починаючи з 2015 року, як вже неодноразово казали, ця програма загального фонду державного бюджету не фінансується. Тому місцеві громади, місцеві органи влади підставили нам плече, ну, не нам, можливо, я не зовсім коректно, всім вони, ті громади, які розуміють важливість цього питання, ті громади, які хочуть, щоб молодь і залишалися в них, вони зробили за підтримки нас окремі порядки, окремі і програми, і фінансують надання кредитів для молодих сімей, які проживають в їхніх громадах. Я хотів би підтримати Василя Івановича і ще раз сказати ті міста, ті області, де найбільш потужно підтримують молодь у забезпеченні житлом. Це, знову ж таки, Харківська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Черкаська області. Це справді це ті громади, які дивляться на декілька кроків вперед, і це ті громади, які справді потрібно казати, що вони є ефективними в цій сфері. Насправді, якщо коротко і щоб не повторюватись, я можу довго говорити про важливість і про пріоритетність і про інші чинники, які потрібно озвучити, але знову ж таки не хочу і віднімати час. Давайте послухаємо інших учасників. І справді я знову ж таки, підтримуючи Василя Івановича, хочу сказати, що хочеться, щоб цей захід був якоюсь і відправною крапкою, точкою щодо початку концепції вирішення цієї і проблеми. Дякую.
Дуже дякую, Іван Вікторович. Перед тим, як надати слово колеги, заступнику міністра молоді спорту, да, Владиславу Миколаївичу Яцюку, я хочу декілька слів сказати, використовуючи можливість того, що сьогодні дуже багато регіонів сьогодні об'єднали, да, ми в слухання, дуже багато представників територіальних громад, обласних рад, районних рад, сьогодні присутні і, можливо, десь чують, і, можливо, десь якусь інформацію будуть мати. Вони вже знають про це, а, можливо, ще і доведуть тим, кого, з тими, з ким вони будуть спілкуватись. Я хочу до вас звернутися як голова комітету, як народний депутат вже п'ятого скликання, як генерал-лейтенант Служби безпеки запасу, як перший заступник добровольчого формування з 7 березня 22-го року, мрія і до сьогоднішнього дня. Як людина, яка сьогодні керує 10 мобільними вогневими групами по знищенню шахедів в силах оборони міста Києва. Так от я хочу до вас звернутися наступним, скажімо так, темою, да, або інформацію, яку хотів би, щоб ви всі про неї знали і чітко розуміли. Останнім часом дуже деякі депутати активні, да, вони пропонують, не читаючи Конституцію, не читаючи закони, які регламентують діяльність Верховної Ради, взагалі всю політичну, скажімо так, систему і структуру нашої держави, вони пропонують зібрати всіх народних депутатів, не люблять вони депутатів, розумієте, і постійно оцей дешевий піар вони хочуть на депутатах постійно робити. Хочуть зібрати в якийсь батальйон, в якісь роти і відправити їх на передову, на фронт. І дай Боже, щоб... І всі люди їм аплодують, ура, ура, да, всіх туди, щоб вони там були і згинули всі назавжди. Прийдуть інші депутати, які теж будуть, знов-таки, захочеться комусь в роти їх направляти, в батальйони. Але війни вже тоді не буде, вона закінчиться, буде перемога. Я хочу сказати наступне. Колеги, у нас таких депутатів не дуже багато, які розказують про такі дурниці. Це раз. Друге. Мені вдалося за цей період 5 народних депутатів, в основному зі своєї фракції, залучити до сил територіальної оборони, які сьогодні теж чергують вночі зі мною в мобільних вогневих групах. І ще 4 народних депутата, в тому числі 2 керівника комітету, вони зараз проходять за моєю рекомендацією, проходять курси підготовки стрілків-кулеметників. Для того, щоб влитись в сили територіальної оборони і стати на, скажімо, зайняти своє місце, щоб потім після війни або після перемоги нашої не мучила їх совість, знаєте, щоб не було, як кажуть, дуже боляче за те, що пройшло. Тому я хочу сказати наступне, що сьогодні сили оборони, сили територіальної оборони, Збройних сил України, в тому числі 241-ша бригада, територіальної оборони міста Києва, в яку входять 4 формування, 4 батальйони, в тому числі в якому один з яких очолюю я безпосередньо, виконують свою місію, виконують свою функцію. І народні депутати, які мають на це право і мають можливість, вони там. Тобто вони себе там поставили і вони там знаходяться. Тому я пропоную всім народним депутатам, не відриваючись від свого ремесла, вибачте, да, політичного, ну, тобто робити закони, писати якісь там вам вказівки, доєднатись до сил територіальної оборони ваших місць. Чернігова, Харкова, Житомира, Вінниці, Дніпра, Одеси і всіх інших. І в день писати закони і присутнім бути на засіданні Верховної Ради. А вночі, як я це роблю сьогодні, і всі інші депутати, які доєднались до мене, чергувати і боротися з шахедами, і захищати рідні міста. Оце буде правильно і справедливо. Тому я і хотів би вам, всім вам це довести, тому що іноді, знаєте, дуже багато людей, вони хочуть ну, постійно сказати, що наша законодавча влада, вона така погана. Ну, вибирайте, та ви погана і дуже небезпечна. Але, на жаль, як виходить, так виходить у нас кожного разу. Тому дякую вам за розуміння, дякую вам за співпрацю і повірте мені, серед народних депутатів в більшості і цього скликання теж. Для мене вже 5-й. І мені є з чим зрівнювати. Є багато людей, які дійсно знають, що таке честь і совість. Тому, в тому числі, і я просив би вас і відношення до цих слухань віднестись до них. Точно так же, як і до тих депутатів, які мають честь і совість. Кажіть все, ми будемо документувати, ми будемо боротися за те, щоб допомогти молоді сьогодні після війни отримати житло. Тому що вони цього гідні. Дякую вам за увагу, колеги. Вибачте за емоцію. Я мушу вас покинути. Ми працюємо, повітряна тривога буде ще 2,5 години, 3, але це, як завжди, нас тренує цей МіГ-31К. Ну, я думаю, що ми будемо працювати далі. Василь Іванович, будь ласка, вам слово. От виступаючи. Все, гарного дня, слава Україні!
Героям слава, дякую, Андрій Анатолійович, за участь, за виступ. Колеги, як було вже анонсовано, слово надається заступнику міністра молоді та спорту України Яцюку Владиславу Миколайовичу. Будь ласка.
Добрий день, колеги. Ну, повторю, що сьогодні серед актуальних і основних факторів, що впливають на життя молоді, це є забезпечення їх житлом. І на сьогодні є нормативно-правовий акт, єдиний нормативно-правовий акт молодіжної сфери. Це є Національна молодіжна стратегія до 2030 року, яка ухвалена указом президента України від 12 березня 2021 року, в якій зазначено пріоритет – це сприяння здійсненню заходів, спрямованих на удосконалення механізмів забезпечення молоді житлом. У Мінмолодьспорту, відповідно до покладених обов'язків, на сьогодні відсутні повноваження щодо забезпечення молоді житлом, але ми всіляко готові долучатись до обговорення цих питань. І коли наші партнери, міжнародні партнери проводять певні там опитування, дослідження, збори потреб, я хочу... Тобто вони частково торкаються і саме цих питань, і я... деякі хочу зараз зазначити, да, от ПРО в Україні робило таке дослідження наприкінці 22-го року, точніше фонд народного населення робив, вплив України на молодь, на вплив війни на молодь в Україні. І згідно з цього дослідження є порівняння, розподіл відповідних запитань, які особисті проблеми турбують вас найбільше сьогодні. І там є порівняння 2021 року і кінця 2022 року. Так от, у 2021 році житлові проблеми, тобто відсутність або поганий стан житла, була у 28% молоді. У 2022 році в кінці лише 10% зазначили про такі особливості. Але це не значить, що зникла проблема. Це значить, що в нас акценти трошки змінилися. Да? Тобто там і безпека, здоров'я, відсутність на той час електроенергії, мобільного зв'язку, тобто просто акценти у молодих людей вже змістилися трошки на інше. Крім того, у нас було дослідження вже 2023 року, яка проводила програму «Мріємо та діємо». Вона порівнювала ключові проблеми, ключові висновки в Україні, молоді, дослідження в Україні та в Польщі. Та в Польщі. Так от, питання звучить наступним чином. Зараз, колеги, одну секундочку. Які фактори для вас найважливіші для повернення в Україну? Це є польська вибірка, і 12% молоді назвало, 12% сказали, що це наявність житла. Ну, там, перш за все, там 60% безпека в регіоні, наявність родини родичів 3-4%, перспективи працевлаштування 31%, да, і наявність житла 12%. І ще було таке питання, який пункт найточніше описує ваше фінансове становище, точніше становище вашої сім'ї. Так от, молодь від 16 до 35 років, ну так зробили вони вибірку, так от вистачає на все, але купити квартиру чи будинок не можемо. 35% молоді зазначає про це. І який пункт найточніше описує фінансове становище вашої сім'ї? Польська вибірка, тобто опитування молоді, яка знаходиться на території Польщі. Вистачає на все, але купити квартиру чи будинок не можемо. 24%. Тобто, відповідно, повторюсь, 35% молоді, яка знаходиться в Україні, серед опитаних таке зазначила, і 24% яка молоді, яка знаходиться на території Польщі. Звісно, що по Україні в нас було значно більше людей опитано. Це 1417 молодих людей. І по території Польщі було опитано 300 респондентів у віці від 16 до 35 років. Це коротко про такі статистичні дані, які в нас є на сьогодні. Тепер щодо якихось рекомендацій або пропозицій, напевно. Нам здається, що варто зробити якийсь аналіз, на чиї потреби орієнтується, чи буде орієнтуватись державна житлова політика, і як саме вона забезпечуватиме право на житло. Можливо, це все розроблено вже у колег, і ми просто його не бачили, але ми готові там долучитись до цього, ми готові в проведенні наших з нашими партнерами відповідних досліджень якось конкретно акцентувати увагу про саме забезпечення житлом, чи якимось іншим ми подумаємо спільно, думаю, як це правильно питання поставити в наших майбутніх опитуваннях. Ми можемо залучити сьогодні наших партнерів з ЮНІСЕФа, і є в нас програма по опитуванню «Юрепорт», яка може в телеграм-каналі чи в будь-яких інших месенджерах онлайн опитати, ну, зібрати якийсь певний фокус, певні потреби саме молодих людей, або взагалі зробити таку вибірку. Теж можемо спільно подумати, як правильно поставити питання на сьогодні. Там навіть можна зробити вибірку в конкретному регіоні, або в великих містах, населених пунктах. Наступне, що ми вбачаємо, ну, сьогодні вже говорили, це розроблення якось цілісної державної житлової політики. Не буду на цьому зупинятись, ви про це сказали, і ми готові, повторюсь, до цього долучатися. Можливо, там аналіз міжнародного досвіду включити. Включити чинні житлові програми до комплексної державної програми, орієнтовані на надання житла в користування. От, наприклад, приклад Львова хочу провести. Сьогодні, вже на сьогодні Львів є молодіжною столицею Європи 2025 року. І вони спільно з Європейською комісією, в них є домовленість, що Єврокомісія профінансує будівництво 6 будинків на території Львова, 5 будинків для військовослужбовців та їх родин і 1 для молоді. Механізми соціальної оренди житла вони ще не напрацьовували, але на сьогодні от є в них таке бачення, що десь у 2025 році, ну там 24-му, сподіваюся, почнеться, в 25-му році якось буде, ну, більш про це відомо. Але такий от початок, або про це вже почали говорити, і це саме той важливий момент, коли молоді люди можуть на початку орендувати недороге житло, комунальне житло, яке буде там власності, наприклад, міської ради чи якихось інших органів місцевого самоврядування. Далі, на нашу думку, важливо, можливо, зробити якийсь облік, реєстр молоді, яка потребує поліпшення житлових умов, з затвердженням відповідних чи категорій, чи по пріоритетам. Ну, знову ж таки, як ми з вами визначимо, так і робити. Можливо, це якісь електронні ресурси, але щоб у нас була, ну, зрозуміла загальна потреба, не конкретна по громадам, але ми могли бачити це і на національному рівні. Далі щодо проведення роз'яснювальної роботи, хто і як, для кого створюватиме умови і для реалізації права на житло, які для цього існують ресурси. Ми в своїх зверненнях, там, спілкуванні з молодіжними громадськими організаціями, готові акцентувати на цьому увагу. Єдине, лише треба спільно визначити, які ми акценти робимо, як правильно це робити, бо там я, наприклад, особисто згадую про цю програму, але ж, ну, потрібно більше аргументів, конкретних роз'яснень, щоб ми могли апелювати, ну, конкретними там фактами, цифрами і так далі. Можливо, необхідно провести оцінку наявних ресурсів, потреб у житлі, аналіз, якісь представлення статистичних та адміністративних даних, які стосуються житла на сьогодні в громадах, можливо, на обласних, на регіональних рівнях, щоб це, знову ж таки, ввести в якийсь єдиний реєстр або для самих, для розуміння нас, що відбувається в цьому плані. Ну і про проведення комплексного дослідження зв'язків між даними, про поточні житлові умови, про соціально-економічні характеристики населення, тоді державні програми, можливо, це все зроблено, я, ну, на сьогодні в мене немає там повної інформації про це, але якщо це є, то добре, якщо ні, то давайте подумаємо, як ми це можемо зробити, щоб ми могли максимально акумулювати ресурси і здійснити це, можливо, там вдасться залучити міжнародних партнерів до фінансування таких проєктів. Ну, так от якось, друзі, такі бачення, такі думки. Дякую за увагу.
Дякую, Владислав Миколайович, за вашу доповідь. І впевнений в тому, що ці дослідження допоможуть зрозуміти і запит з боку української молоді, яка перебуває як на території України, так і за кордоном, бо зворотній зв'язок – це також важливо в тому, щоб ми правильно формували нашу державну політику. Колеги, хочу звернути увагу і подякувати ще раз Мінінфраструктури і Мінмолодьспорту за те, що беруть участь у наших комітетських слуханнях, але, на жаль, від уряду це, напевно, всі міністерства. От, ми не отримали зворотнього зв'язку від Міністерства фінансів, які також хотіли і раді були би почути, від ряду інших міністерств, які б мали, напевне, також взяти участь в цих слуханнях, тому що їх це також стосується. Але маємо те, що маємо. Перед тим, як надати слово регіонам, вже згадувалося Львівщина і місто Львів у позитивному контексті молодіжного кредитування. У мене ще тільки таке коментар і уточнення до Івана Вікторовича. Ви говорили про те, що наші німецькі партнери і загалом західні партнери можуть і долучаються до цього напрямку державної політики. Розкажіть, будь ласка, під які умови вони видають ці кредити? Тому що, розумієте, ми говоримо з одної сторони, що у нас обмежені, це правильно, обмежені державні ресурси, і ніхто з присутніх, я впевнений, тому не викликає ілюзій, що можна вирішити одним голосуванням чи однією правкою питання забезпечення молоді житлом за рахунок державного бюджету. Так?
Дивіться.
А з іншої сторони, ми зараз говоримо, що в основному взяли на себе цю нішу, цей тягар органи місцевого самоврядування, але я нагадаю, що буквально на днях було проголосовано позбавлення територіальних громад так званого військового ПДФО. Особливо гостро проблема це буде стосуватися прифронтових областей або там, де близько до бойових дій. Так, і та сама Харківщина, яка зараз є лідером вона опиняється в ситуації, знову ж таки, гострого дефіциту ресурсів. І в мене немає особливо дуже оптимістичних прогнозів і очікувань від наступного року. Тому дійсно, можливо, як один з варіантів, це і оновлення законодавства, в тому числі Житлового кодексу, тому що він дуже і дуже застарілий, так, напрацювання нових сучасних актуальних механізмів, але і активніше залучення наших західних партнерів. Чи відомо вам, я ще потім надам пану Сергію Комнатному слово, який зараз представляє ООН, так, але був дуже довго очолював головою Держмолоджитла слово. Може, він щось з цього приводу скаже обов'язково. Але під які умови ті самі німецькі партнери нас фінансують?
Дивіться, і німецькі партнери 24 мільйони євро – це грант. Це безкоштовні кошти. Ми і за рахунок цих коштів надаємо внутрішнім приміщеним особам кредити під 3% річних в гривнях до 30 років. Ідея і ціль банку КФВ зробити її револьверний фонд і за рахунок цих коштів, щоб якомога більша кількість переселенців змогли отримати таку послугу. Тобто кошти, які вертають переселенці, які отримали кредити, вони їх вертають знову ж таки нам. Ми за рахунок цих коштів надаємо нові кредити новим внутрішньопереміщеним особам. Знову ж таки, ціль та ідея банку КФВ поступово зробити потужний і револьверний фонд, щоб з цього і револьверного фонду фінансувати надання таких кредитів. Тобто, ну, ми вважаємо, що це ідеальний механізм і ідеальний варіант для нашої країни залучати на таких умовах такі ресурси.
Дякую, погоджуюсь, але також це могла би робити і поступово держава, також створюючи такий же ж самий, звичайно, за принципом, таким самим револьверним фондом. Ще хочу звернути усіх учасників слухань увагу. Ми надсилали вам проект рекомендацій. Зараз у Zoom зараз він завантажений, прохання паралельно його продивлятися і, можливо, по ньому також висловлювати свої певні бачення, пропозиції. Чи на зв'язку у нас Юрій Холод? Поки мовчить, виконуючи обов'язки голови Львівської обласної ради, хотів надати слово. Тоді, поки, будь ласка, Сергій Олександрович Комнатний, регіональний експерт житлової політики Європейської економічної комісії ООН. Дуже людина з багатим досвідом у цьому напрямку. Ми вас уважно слухаємо, будь ласка.
Дякую, Василь Іванович. Сподіваюсь, мене добре чути.
Вас дуже добре.
Мені дуже приємно, що, незважаючи на те, що я вже не працюю в Держмолоджитлі, але все ж таки є дотичним до житлової політики, ви мене запрошуєте на такі комітетські слухання, і я завжди з великим задоволенням приймаю в них участь. Питання забезпечення житлом молоді було актуальним у всі часи. Зараз, зрозуміло, з повномасштабним вторгненням, з масовою еміграцією людей, особливо молоді, з великою кількістю воїнів, молодих і ветеранів, це питання набуває нового змісту, нової актуальності, і однозначно з цим необхідно щось робити і робити кардинально. Хочу сказати декілька слів про міжнародно-правові акти. Аналізуючи їх, можна бачити, що право на житло міжнародні організації ставлять в один рівень, в один ряд з базовими природніми правами людини – право на безпеку, право на їжу. Тобто право на житло – це природне право людини. Я хотів би, щоб всі державні інституції, і як і законодавча влада, так і виконавча влада, розуміла, що право на житло – це одне з природних прав людини, і його не можна реалізовувати за залишковим принципом. Воно має бути в пріоритеті. Європейські країни реалізовують свої житлові програми. Я хочу сказати, що програми для молоді також є в багатьох країн, і в сусідній Польщі, в Німеччині, і в Естонії, в Латвії, Литві є програми, які направлені безпосередньо на молодь. І вони реально працюють. Основне, що об'єднує ці всі країни, ці всі програми, що коли держава або уряд приймає відповідну програму, вона зобов'язується її наповнити відповідним фінансовим ресурсом, який зазначений в цій програмі. Чого не вистачало завжди і не вистачає зараз нашій державі, нашому політикуму. Що стосується фінансових інструментів, тобто ми розуміємо, що будь-яка програма і наша молодіжна без фінансових інструментів, без бюджетів не може реалізовуватись, не може досягти поставлених результатів. І тут нового нічого не придумаєш. Є декілька напрямків фінансування цих програм. Перший – це державний бюджет, другий – це місцеві бюджети, і третій – це залучені кошти. Що стосується державного бюджету, ситуацію ви висвітлили, Іван Вікторович і Василь Іванович гарно розказали про те, які обсяги фінансування з державного бюджету, які проблеми, які з місцевих бюджетів обсяги фінансування. І також Іван Вікторович зупинився на досвіді держмолоджитла з німецьким банком KfW. Дійсно, це чудовий досвід, це перший, по суті, досвід в Україні, який, я впевнений, буде продовжуватись. Це кредитування за рахунок залучених коштів німецького уряду наших внутрішньопереміщених осіб. І от тут постає головне питання, чому така програма і таке фінансування не може бути в програмі забезпечення молоді житлом. І тут є один важливий, невеличкий, але надзвичайно важливий нюанс. У 2021 році був прийнятий новий закон про основні засади молодіжної політики, де стаття 16 повністю продублювала статтю 10 попереднього закону, де зазначені умови пільгового молодіжного кредитування. А умови там дуже чудові для молоді. Це пільги, якщо є дитина 0% річних, друга дитина мінус 25% від тіла кредиту погашається за рахунок бюджету, і за третю дитину мінус 50% погашається за рахунок коштів бюджету. Це чудові умови для молоді, для людей, але ми розуміємо, що це нереалістичні умови для залучення коштів. Я не один раз, ще будучи на посаді голови правління держмолоджитла, проводив перемовини з потенційними партнерами, в тому числі з банком KfW. В тому числі і наше Міністерство фінансів зазначає, що це економічно неефективні умови. І тут в мене, я зараз вже не державний службовець, можу сказати те, що думаю. Я неодноразово на засіданнях комітету вашого зазначав, коли розглядався той проект закону, що це путь в нікуди. Не ставте, будь ласка, не перетягуйте умови в проект закону. Залиште напрямки. Але тоді деякі депутати, переважно, звісно, з опозиційних фракцій, зазначили, що це погіршення умов для молоді, і ми не можемо прибрати ці умови. Це неправильне трактування. Пільги – це не права. Їх можна було упустити і не ставити, і дати можливість уряду, дати можливість держмолоджитлу домовлятись з потенційними донорами, за яких умов будуть залучені кошти. Сьогодні у нас, як в державі, є можливість залучати кошти на житлові програми. Від того ж самого KfW, від World Bank. Україна влітку цього року стала 43-м членом Банку розвитку Ради Європи як соціальної фінансової інституції, яка фінансує схожі проекти. Але відповідь у всіх одна. Під такі умови, які зазначені в законі, ми вам грошей не дамо. Тому залишається питання в мене і пропозиція, в принципі, до влади України і до народних депутатів в тому числі. Якщо ж ви зіграли трошки в популізм і залишили в новому законі стару норму, тоді майте, будь ласка, волю передбачати кошти з державного бюджету на цю програму. Або ж тоді майте сили змінити цей закон і сказати молоді правду, і сказати чесно, що під такі умови ми не можемо вас забезпечити житлом. Буде три річних, це теж прекрасні умови, але пільг на дітей не буде. Не треба загравати суспільством, треба казати правду. Оце буде, оцього не буде. Тому зараз я підтримую і працюю разом з Мінінфраструктури в робочій групі, де міняється загальна законодавча рамка житлової політики. Це є чудовий момент сьогодні під це і вашому комітету ініціювати зміни і виключити цю норму, яка встановлює такі класні пільги, під які ми не можемо залучити гроші. І я також сподіваюся, що мене запросять до участі в тому комітеті, де буде презентовуватись проєкт закону про основні засади державної житлової політики. Я підтримую ініціативи, якщо вийдуть від вашого комітету або від Міністерства молоді, змінити статтю 16 закону про основні засади молодіжної політики, що дасть можливість залучити позабюджетні джерела фінансування, тому що ми розуміємо, що звичайно бюджету у нас сьогодні, на жаль, немає на реалізацію програми забезпечення молоді житлом. Ну, в цілому, це коротко все, що я хотів сказати. Я хочу сказати, що я і надалі відданий державній житловій політиці, програмі забезпечення молоді житлом, і готовий на будь-яких щаблях, на будь-яких площадках включатись, допомагати, давати свої поради і сприяти залученню інвестицій в програми забезпечення молоді житлом. І порада одна. Коли будуть наступні такі слухання, давайте почнемо з аналізу виконання рекомендацій попередніх слухань. Було б дуже цікаво, тому що класні рекомендації завжди даються комітетам, а от питання щодо їх виконання залишається відкритим. Дякую за увагу.
Дякую, Сергій Олександрович. По-перше, вітається прямота і жорсткість виступу, тому що ми ж тут зібрались не у теплій ванні сидіти, а поговорити про реальні проблеми, тому дякую. Перше. Друге, обов'язково вас також запросимо на 20 число до обговорення і презентацію. У мене паралельно ще прохання до Світлани Михайлівни. Можливо, якщо у вас вийде в рамках презентації загального проєкту закону виокремити також і акцентувати ще увагу, що там іде, де йде мова про саме молодь. Добре, щоб нам легше було сегментувати і проаналізувати потім, що ми можемо з цього приводу зробити. Дійсно, актуальна пропозиція по перегляду законодавства молодіжного, де є нереалістичні норми або які не підкріплені фінансуванням. Ми над цим також подумаємо, прокомунікуємо після комітету. І з приводу рекомендацій, прохання віднестися досить так предметно і відповідально до проєкту, який сьогодні вам запропонований, я вам можу гарантувати, що ми в рамках парламентського контролю виконання цих рекомендацій після їх спрямування у органи як центральної влади, так і місцевої будемо тримати на контролі і обов'язково, по-перше, виносити на розгляд і комітету, і обов'язково в рамках наступних наших заходів будемо аналізувати стан їх виконання. Це правильне зауваження, і дійсно ці рекомендації робляться для того, щоб вони потім виконувалися і аналізувались, а не для галочки. Дякую.
Дякую вам, Василь Іванович, за розуміння і підтримку цього питання.
Дякую. Чи з'явився на зв'язку Юрій Холод? Тоді слово надається Владиславу Шишкину. Це провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені Тухін НАН України. Будь ласка, Владислав Сергійович, вам слово.
Доброго дня, колеги. Дякую, що запросили на такий представницький форум, надали слово. Я хочу коротенько, не буду затримуватися довго. Я хотів би вам сказати, що хоча раніше проводилися і дуже багато проводилося аналітичних заходів щодо оцінки можливості надання житлу як населенню в цілому, так і молоді. Зараз в умовах, в яких опинилася наша держава, ми все ж таки, нам дуже конче необхідно оцінити, що у нас зараз з наявним житловим фондом і з можливостями його розвитку у найближчі роки. Я вважаю, що без такої аналітики розробляти будь-яку політику ми не можемо. Ні, ми можемо розробляти, але вона буде відірвана від дійсності. Тому я зі свого боку дуже зацікавлений в тому, щоб підтримали, і в рекомендаціях воно було винесено, що проведення обов'язкової, це на державному рівні, дослідження стосовно наявного житлового фонду, можливості його покращення і в тому же обстеженні потреб. Які у нас потреби зараз, як для всього населення і для молоді, як окремої категорії. В принципі, в мене все. Дякую. Якщо є питання, з задоволенням відповім.
Дякую вам. Тільки уточнення ще. Пані Лібанова у своїх прогнозах досить, ну, не можна сказати скептично, але досить так стримано прогнозує відсоток повернення молоді і, в принципі, наших громадян в Україну. Якщо можна, буквально ще там на хвилинку прокоментуйте, будь ласка, результати ваших досліджень і прогнозів. Що ви бачите з приводу проблеми і з вашої точки зору, чи от реалізація проблем, в тому числі наявності власного житла, зможе якимось чином сприяти цьому? Тому що, на наше переконання, це є один з кроків, і в тому числі на рівні виконавчої влади реалізація цієї норми могла б таку мотивацію додати українським молодим громадянам. Що ви думаєте з цього приводу? Коротко коментар, якщо можна.
Дякую. Будь ласка, тут дуже проста залежність. Чим більше людина проводить часу за кордоном, тим більше шансів, що вона там влаштується і не захоче повертатися сюди. Сюди будуть повертатися люди, які не змогли там нормально влаштуватися. Відповідно, в них вся надія буде на те, що на батьківщині їм це буде зробити набагато легше. І реально одним із напрямів, яких їх сюди можна буде дійсно повернути, це забезпечити прозорі, скажімо так, умови для покращення їх житлових умов. Це може спрацювати не для всіх, але для тих, для кого ця проблема є дуже актуальною, це спрацює. Дякую.
Дякую вам. Владислав Сергійович, давайте, колеги, домовимося таким чином. Я ще надам слово науковцям і нашим, скажімо так, нашим західним партнерам, а потім ми послухаємо регіони, якщо ви не заперечуєте. Слово надається Аврамовій Ользі Євгенівні, провідному науковому співробітнику Науково-дослідного інституту приватного права підприємництва імені академіка Бурчака Національної академії правових наук України. Будь ласка.
Дякую за можливість виступити на цьому заході, тому що це дуже важливо для усієї країни, для нашого відновлення, для нашого подальшого життя. По-перше, на що хотілося б звернути вашу увагу, що треба на сьогодні нам вже розмежовувати нашу молодь. Оскільки за законодавством у нас молодь – це люди до 35 років, і на сьогодні у нас є люди, які були на фронті, які мають статус ВПО, які знаходяться в Європі, які навчаються, які вийшли з багатодітної сім'ї, але ще не створили свою сім'ю, які вже створили свою сім'ю. І чому я на це звертаю увагу? Житлова потреба усіх цих різних за соціально-економічним статусом осіб, вона є різною. І це треба враховувати, коли ми будемо говорити про подальше оновлення житлової політики та нашого житлового законодавства. І зверну вашу увагу, якщо на місцевих рівнях розглядати житлові програми, то вони саме у нас і спрямовуються на задоволення потреб ВПО, на задоволення потреб багатодітних сімей та інше. І молодь наша, вона повинна знати, що, наприклад, якщо я маю статус ВПО, то на мене поширюється там така програма. Якщо я маю статус, наприклад, ветерана війни, то це буде зовсім інша програма. І це важливо, коли ви співпрацюєте між різними міністерствами. Яка житлова програма буде задовольняти потребу тих чи інших молодих людей? Другий момент. Завжди не ставиться питання про дискримінацію житлових прав молоді. і не проводилось частково офіційне соціальне опитування щодо цього. Тому що наші молоді люди, коли орендують житло на сьогодні, вони стикаються з випадками дискримінації. І, на жаль, наше законодавство не охоплює такі випадки, що у нас є як потреба у житлі, так і потреба щодо захисту житлових прав у разі їх дискримінації. Третій момент. Ми завжди кажемо про іпотечне житло, спрямовуючи на отримання права власності на житло. Але не звертаємо увагу повністю, про це добре сьогодні вже йшла мова, щодо оренди житла. Тому що якщо звернутися до досвіду Німеччини, задоволення потреб наших українців на сьогодні забезпечується за рахунок соціальної оренди житла, як у приватних помешканнях, так і у державному житловому фонді. І тому, коли ми кажемо про забезпечення молоді житлом, треба також розбивати такі групи. Це молодь, яка навчається і потребує житла. Це, наприклад, оренда у гуртожитках, яка на сьогодні повинна бути оновлена, зокрема, за рахунок розвитку наукових кампусів, як це, наприклад, у США відбувається. Ми можемо казати про забезпечення молоді за рахунок отримання у власність житла та за рахунок оренди житла, яке може бути як фінансуватися державою, так і надаватися за рахунок будівництва державного житлового фонду. Але я розумію, що достатньо замало часу для виступів, і дуже коротко підсумовуючи, дуже добре те, що сьогодні відбувається, дуже добре те, що ми відкрито можемо казати те, які є на сьогодні проблеми. І лише хотілося б підтримати майбутній розвиток як житлової політики, так і житлового законодавства. Дякую за увагу.
Дякуємо вам. Хотів би і вам, і всім присутнім сказати, наголосити, що якщо у вас є бачення, конкретні пропозиції, в тому числі законодавчого характеру чи будь-якого іншого характеру, ми відкриті до комунікації. Комітет завжди реагує на ваші звернення, зауваження і пропозиції. І можу точно сказати, що навіть якщо в нас за браком часу сьогодні не все ви сказали чи запропонували, ви можете це запропонувати в будь-якій іншій формі, ми обов'язково це візьмемо до відома. Дякую. Будь ласка, слово Сергію Марущенку, координатору проєкту Ради Європи «Сприяння розробці житлових рішень для осіб, постраждалих від війни в Україні». Будь ласка, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги, народні депутати, учасники заходу. Дякую за запрошення на цей захід. Я представляю проєкт Ради Європи, який займається питаннями забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб та постраждалого населення. Взагалі, Офіс Ради Європи працює в питанні внутрішнього переміщення, починаючи з 2016 року. Проект імплементується в межах плану дій Ради Європи для України на період до 2026 року. Сьогодні надзвичайно важливе питання, яке обговорюється, і я хотів би сказати, де ми сьогодні працюємо, по яким напрямкам. Перший блок, перший напрямок, по якому працює проект, це підтримка національних партнерів на шляху удосконалення житлового законодавства, і тут ми також активно працюємо з Міністерством відновлення, яке сьогодні проявляє досить активну позицію з цього приводу. Інший напрямок – це діджитал-процеси, які створюються для спрощення доступу, в тому числі для забезпечення житлових прав постраждалого населення. Сьогодні я хотів би звернути увагу на один із інструментів, який має бути використано надзвичайно ефективно для того, щоб дослідити питання додатково потреб в житлі. Мова йде про базу даних внутрішньо переміщених осіб, яка сьогодні має близько 5 мільйонів записів. Ми сьогодні співпрацюємо з Міністерством соціальної політики в цьому контексті. Це той масив інформації, який може бути аналізований, який має бути використаний, який має на базі якого мають прийматися рішення щодо інтеграції, процесів інтеграції, реінтеграції, внутрішньо переміщених осіб, зокрема, в тому числі і молоді, яка потребує поліпшення житлових умов, а також забезпечення житлом в цілому. Додатково ми працюємо з Міністерством реінтеграції, і також сьогодні Міністерство проявляє активну позицію щодо аналізу тих даних, які сьогодні знаходяться в реєстрі пошкодженого зруйнованого майна, в тій же самій базі переселенців і інших джерел, які можна аналізувати для прийняття тих рішень, які сприятимуть забезпеченню житлом постраждалих категорій громадян. Ці речі дуже важливо підтримувати, і ми готові бути тут плечем підтримки для наших партнерів. Дякую, колеги.
Дякую вам, пане Сергію. Сподіваюся, що проекти будуть тільки розширюватися, і ви також продовжите бути в пулі цих наших донорів, наших партнерів, які допомагають Україні, нашій державі, нашій молоді та іншим категоріям населення, які потребують житло у такий складний період воєнного протистояння з терористичною Росією. Дякую. Тепер слово надається регіонам. Будь ласка, заступник Харківського міського голови, директор департаменту економіки та комунального майна Михайло Фетєєв. Як уже сьогодні неодноразово наголошувалося, місто Харків є станом на сьогодні лідером по фінансуванню молодіжних державних програм кредитування. Які у вас прогнози, яка ситуація на наступний рік, зокрема, і яке бачення цієї проблематики? Будь ласка.
Дякую. Доброго дня, шановні учасники слухань. Безумовно, проблема забезпечення молоді житлом залишається однією з найбільш актуальних для міста Харкова, де в цілому для нашої держави. В умовах війни молоді сім'ї стали ще більш вразливими, однак попри труднощі, вони продовжують прагнути до мирного та повноцінного життя. До 2022 року в нашому місті спостерігалась позитивна сальда механічної міграції працездатного населення в працездатному віці. З метою підтримання цієї позитивної тенденції Харківською міською радою вже багато років впроваджується одне з основних завдань щодо підтримки молодих громадян. Це створення сприятливих умов для життя, працевлаштування, роботи, народження дітей, а також надання можливості отримати власне житло. Причому одним з ключових напрямків в цьому плані в нас є можливість залишити в місті тисячі нагородних випускників харківських вищих навчальних закладів. Придбання власного житла молоді вкрай важливе подолання демографічної кризи, особливо в умовах сьогодення, коли через проблеми з житлом молоді сім'ї відкладають народження дітей або взагалі відмовляються від цього. З метою стимулювання молодих харків'ян залишатися жити в місті, народжувати дітей, працювати у місті Харкові, реалізується міська цільова програма молодіжного житлового кредитування. Спочатку її реалізації та кредитування житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян з бюджету міста було направлено найбільші об'єми фінансування серед інших міських житлових програм, що дозволило поліпшити житлові умови 272 родини, які придбали 329 квартир. Щорічне фінансування програми поступово збільшувалося з 3,4 мільйонів у 2011 році до 45 мільйонів гривень у воєнні 2020-2021 році. На цьому ж рівні планувалося фінансування для молоді у 2022 році, але всі плани зруйнувала війна. Шановні учасники слухань, Харків – одне з найбільш постраждалих міст в Україні від військової агресії. Воно досі потерпає від війни. Більше 150 тисяч харків'ян залишились без даху над головою. Безумовно, з початком бойових дій фінансування міських житлових програм було припинено. Однак, незважаючи на складність ситуації, нам вдалося з травня поточного року поновити молодіжне кредитування. До речі, ми поновили програму не тільки молодіжного кредитування, а й програму забезпечення житлом учасників бойових дій в зоні проведення територіальних. Тобто учасників бойових дій, от остання справка, в нас в цьому році вже 8 сімей учасників бойових дій отримали власні квартири. Умови програми молодіжного житлового кредитування насамперед передбачають переваги для сімей з дітьми, які мають можливість отримати безвідсотковий кредит на житло та пільги щодо зменшення суми зобов'язань за кредитом. Але серед молоді багато громадян, які не мають дітей, або без власного житла не наважуються їх народжувати. Таким громадянам нараховується процентна ставка за кредитування. Після значного збільшення попиту молоді на міську програму молодіжного кредитування виконавчими органами Харківської міської ради були розглянуті інші варіанти підтримки різних категорій харків'ян, в тому числі і молодих громадян, з метою зменшення їх додаткових витрат на кредитування. Для нас було дуже важливо сконцентруватися на повному розумінні ситуації не тільки в місті, але й в державі. Так, після початку антитерористичної операції ще в 2015 році Харків, перший, до речі, в Україні, затвердив програму безвідсоткового кредитування учасників бойових дій, яка одразу стала ж дуже популярною серед молоді, серед молодих учасників бойових дій. Поруч з цим у місті на той час намітився процес міграційного відтоку лікарів, вчителів, науково-педагогічних працівників. Для подолання цього негативного явища в місті Харкові було прийнято рішення щодо створення програми безвідсоткового пільгового кредитування цих категорій громадян. Також для закріплення в місті, в тому числі і молодих кадрів, які працюють на виробництві та в інших важливих галузях, того ж року затверджено міську програму щодо надання бюджетної підтримки за рахунок коштів бюджету міста працівникам промислових підприємств, підприємств транспорту, зв'язку та будівельної галузі міста Харкова. Умови зазначених програм з урахуванням викликів сьогодення постійно досконалюються. Як показує багаторічний досвід, саме молодь є найбільш активною за всіми житловими програмами. Всі зазначені програми, хочу сказати, ми реалізуємо через Державну спеціалізовану фінансову установу Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Користуючись нагодою, хочу подякувати працівникам установи за плідну співпрацю та повне порозуміння з питань реалізації житлових програм в місті Харкові. На превеликий жаль, як це вже казали сьогодні, з 2015 року припинено фінансування державної молодіжної житлової програми забезпечення молоді житлом з державного бюджету. А та незначна кількість кредитів, наданих за рахунок статутного капіталу, не має суттєвого впливу на вирішення ситуації з житлом для молоді. Тому, звертаючись до членів комітету, прошу розглянути питання відновлення фінансування державної програми молодіжного житлового кредитування. І було б справедливо, щоб найбільший об'єм фінансування був направлений у регіони, які не припинили реалізацію відповідних житлових програм на місцевому рівні. І останнє, про що я хотів би сказати, бо на мій погляд це дуже важливо. Одним з важливих факторів є те, що кредитування житла за рахунок бюджету Харківської міської територіальної громади здійснюється тільки на первинному ринку будівництва житла. Вкладання коштів бюджету міста в будівельну галузь сприяє її функціонуванню та створює додаткові робочі місця. За приблизними підрахунками, кожне робоче місце в будівництві завжди створює 7 робочих місць у суміжних галузях економіки. Крім того, із цього обсягу коштів, які вкладаються в рахунок первинного будівництва, за нашими розрахунками, до 30% повертаються до бюджету в різних рівнів у вигляді додатків. Таким чином, для громадян-позичальників кредит є безвідсотковим, а до бюджету знаходить майже 30% інвестованих у житлове будівництво коштів. Ну, окрім, звісно, тіла кредиту, який повертає позичальник. Я бачу на екрані Станіслава Телесфоровича, я думаю, він підтримує таку позицію. Якщо врахувати всі ці факти, то бюджет вкладення в житлове кредитування завжди є дуже вигідним. І декілька реплік з приводу виступів, от мені, на мою думку, іменно вкладання коштів в первинний ринок більш вигідне для держави, оскільки створює робочі місця. Покупка, придбання квартир на вторинному ринку – це фінансування, окрім безумовного забезпечення житлом, просте фінансування звичайних перекупників. І ще одна реплика по поводу того, що казав Сергій Олександрович. Комнатний льготи, пільги для молодих сімей. Да, дійсно, це дуже великі пільги, однак я б закликав дуже обережно відноситися до цих, бо при цій демографічній ситуації, яка склалася в державі, дуже обережно треба відноситися до сімей, які мають дітей. Дякую за увагу.
Дякую вам, Михайло Іванович. Слово тепер Полтавщині. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Будь ласка, вам слово. На зв'язку? Не чути. Тоді все ж таки спробуємо зі Львовом зв'язатися. Владислав Євгеньович, ви на зв'язку?
Доброго дня.
Доброго дня. Будь ласка, вам слово. Начальник управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Будь ласка.
Дякую, Василь Іванович. Дякую, шановні колеги. Доброго дня всім. Доброго дня, народні депутати. Власне, ми якраз є тим органом, який відповідає за реалізацію даної програми. Дана програма у нас користується неабияким попитом. Тому в цьому році ми продовжили дію даної програми. Це міська цільова програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян до 2027 року. Всього в нас в фонді Держмолодьжитло орієнтовно перебуває на обліку 400 осіб, які бажають скористатися даною програмою. Програма, як я вже кажу, успішно реалізовується. В цьому році ми затвердили список з 27 кандидатів на отримання таких кредитів. По коштах у нас передбачено 31 мільйон 186 тисяч на реалізацію програми в цьому році. В загальному скажу, що по цифрах у нас з 2003 року по 2021 рік було надано 137 кредитних договорів заключено на суму 72 мільйона 580 тисяч 274 гривні. Звичайно, напевно, не зовсім достатнє фінансування тої програми, тобто у нас в середньому до 60 осіб щорічно подаються на цю програму. Не всіх ми можемо, звичайно, пропустити, не вистачає коштів, але в середньому у нас до 30 осіб кожен рік приймає участь в даній програмі. З 18-го року у нас от було заключено 18 кредитних договорів, 19-й рік – 21, 20-й рік – 20 кредитних договорів, 21-й рік – 20 кредитних договорів. Ну, на жаль, війна внесла свої корективи, в 22-му році заключено було лише 6 кредитних договорів. Ми намагалися вдосконалити цю програму, і ми вирішили збільшити частку придбання житла на вторинному ринку до 50%. Це надало змогу покращити реалізацію програми. Ну і скажу, таких проблемних моментів є те, що велика є різниця між держбудівською нормою і фактичною комерційною вартістю житла. Тобто ті люди, які отримують кредит, вони отримують кредит на власне ті кошти, які визначені Держбудом. Станом на сьогодні, якщо не помиляюсь, це становить 21 тисяча 73 гривні. І вони одноразово мусять доплатити виключно ту різницю, яка є між держбудівською і комерційною вартістю, фактичною вартістю житла. А це деколи буває там, скажімо, 30-35 тисяч, 40 тисяч за квадратний метр. Тому хотілося б, звичайно, щоб більше будівельних організацій приймало участь в реалізації тої програми, і таким чином ми б могли збільшити, ну, власне, надання таких кредитних договорів. Крім того, хотів сказати, що ми робимо акцент на певні категорії людей. Хотіли би, ну, більше, ну, перш за все, ми робимо акцент на учасників бойових дій, на захисників, на захисниць. Далі робимо ми акцент, наші пріоритети розставляємо на багатодітних сім'ях, тим, які мають до 35 років. Далі у нас користуються правом на реалізацію, на участь в даній програмі ще люди, які мають першочергове право або позачергове право на отримання житла. Крім того, молоді науковці, молоді спортсмени. Ну, от в мене, в принципі, все. Дякую за надане слово.
Дякую вам. Сподіваємося, що Львівщина, попри зміни фінансування на цей на наступний рік, який стосується місцевої влади, продовжить активно брати участь у фінансуванні кредитного пільгу, фінансування молодіжного житла. Дякую вам.
Дякую.
Правильний меседж, таку підказку дали. У нас на слуханнях присутні і представники забудовників, і профільних асоціацій. Якщо у вас є бажання взяти слово і коротко виступити, прохання, є можливість на платформі Zoom нажати на клавішу руки, і ми побачимо, що ви хочете виступити. Бо в нас ще кілька основних доповідачів, і далі за бажанням, хто буде мати таку, ну, таку необхідність. Ми працюємо півтора години, я думаю, що оперативно вислухаємо, головне, щоб по суті було сказано, бо мені б, наприклад, було цікаво послухати безпосередньо якогось забудовника, що він думає з приводу реалістичності існуючих програм і потенційно тих, які можуть бути створені. Будь ласка, тепер слово голові громадської ради при Держмолоджитло Сергію Сергійовичу Коготу. Будь ласка. Присутній? Тоді голова громадської
організації. Алло.
Так.
Так, вітаю.
Будь ласка. Чути
мене, чути мене?
Чути вас, чути.
Перепрошую, трошки технічні проблеми зі зв'язочком трішки. Так, доброго дня, шановні учасники, колеги, присутні. Голова громадської ради при Держмолоджитло Сергій Когут. Я також би хотів наголосити важливу, да, тему і підтримати попередніх доповідачів з приводу можливості взагалі підтримки, да, і реалізації державних житлових програм і пошуки фінансування саме під молодіжне житлове кредитування. Чому це важливо? Тому що на сьогоднішній день у нас є багато молоді, яка виїхала безпосередньо за кордон там і ще до війни, там під час війни, і після, да, там всіх дій, які відбувалися у нас на теренах України, відповідно, їх потрібно якось вертати. Чому потрібно вертати? Тому що це безпосередньо той, да, наш кадровий резерв, який безпосередньо буде, да, будемо відбудовувати нашу державу і її розвивати. Дуже важливо також приділити увагу тому, що також є і військовослужбовці, які також і молоді, і в них є молоді сім'ї, які також потребують житла, також потребують фінансування під певні програми, і відповідно дуже важливо зараз саме зосередитися на тому, яким чином ми можемо, да, тобто підсилити це, да, розуміючи, звісно, про те, що війна триває. Звісно, що потрібно виділяти кошти на оборону країни, так, на те, щоб ми перемогли у нашій війні, але ми повинні також не забувати про те, що у нас є молодь, і є молодь, які є військових представниками військовослужбовців, також є студенти, також наш кадровий потенціал. Тобто, їй було б досить доречно, якби ми, наприклад, ну це як пропозиція взагалі зробити громадське обговорення, да, саме з сегментуванням певних, да, програм для того, аби держава могла взяти на себе певні зобов'язання, так, якось реалізувати. Саме сюди молодіжну житлову, вони допомогти тим людям, і щоб вони саме розвивалися в нашій країні, тому що вони будують наше майбутнє. І відповідно, ми також визначили якісь певні сегменти, на кого ми можемо спрямовувати саме ці програми, ну, тобто фінансування під ці програми. Ну, як підсказочка, це у нас молоді, так як я казав, молоді сім'ї, так, військовослужбовців, студенти і молодь, яка потребує на сьогоднішній день житла. Адже так, як я представник молоді, також стикався з тим, що після там закінчення університету була потреба у житлі, і відповідно якось потрібно було упорінюватися, так, у місті, там в Києві, та й розвиватися. Але відповідно не на даний на той момент мені було досить важко отримати, знайти це житло. І я постав з таким питанням, що дійсно потрібно і надалі підтримувати фінансування. Звісно, треба це все сегментувати і подумати, яким чином ми це можемо зробити і проговорити це на громадських слуханнях. Дякую.
Дякую вам. В тому числі можете проявляти ініціативу. От дійсно молода активна людина, голова громадської ради. Тобто ми зі своєї сторони будемо також готові долучатися чи на рівні там підкомітету з молодіжної політики, чи на вищому рівні, але підтримувати будь-які обговорення, які зрештою дадуть результат якісного і законодавства, і якісної бази для того, щоб кредитувати молодіжне житло.
Так, дуже дякую. І ще секундочку добавлю, якщо можливо, ну, дуже важливо також для нас на сьогодні, давайте дійсно спробуємо ініціювати саме, да, пільгове кредитування для молодих військовослужбовців. Тобто, чи можливо це якось реалізувати, да, там, на засіданні, так як ви кажете, під комітету, чи безпосередньо профільного комітету і там залученням там різних організацій, донорів там, і представників громадського суспільства. Дякую.
Алгоритм такий, що ми 20 листопада вислухаємо презентацію проекту змін до Житлового кодексу, проговоримо також стосовно саме сегменту молодіжного, і дійсно одне з питань, яке ми будемо намагатися на рівні законодавства якось пролобіювати, це саме кредитування молодих військовослужбовців, на цьому наголошую в своєму виступі, тобто ті захисники-захисниці, які в молодому віці зараз боронять нашу державу, на наш погляд, мають пріоритетне право на пільгове кредитування. Тому обов'язково це питання буде у фокусі уваги. Дякую.
Так, дякую.
Будь ласка, слово Юрію Зикову, голові громадської організації об'єднання переселенців «Спільна справа». Пане Юрію, на зв'язку ви? Тоді ще від громадської ради Держмолоджитла я бачу онлайн знаходиться Сергій Греков, це Чернівецьке регіональне управління. Будь ласка, коротко по суті вам слово.
Доброго спокійного дня всім, слава Україні.
Герой.
Я перш за все хочу висловити подяку Комітету з питань молоді і спорту за організацію таких слухань. Тому що це дуже важливо на сьогоднішній день. І з впевненістю вдячний за те, що ті питання, які сьогодні були висловлені, дослухаються і будуть реалізовані в подальшому. Я не хотів би зупинятися на багатьох питаннях, які сьогодні вже були висловлені більше, ніж за півтора години. І не хотів би згадувати статтю 31 Європейської соціальної хартії, а також статтю 47 Конституції України, яка передбачає право кожного громадянина на житло. Я хотів би зазначити, що 3 листопада цього року Кабінет міністрів України продовжив дію програми, державної програми забезпечення молоді житлом, але, на жаль, фінансово її нічим не підкріпив. Продовжували до 2026 року, тому я все-таки плекаю надію, що у держави знайдуться кошти для реалізації саме даної програми за державні кошти. Адже на сьогоднішній день, і ми це вже чули неодноразово, що фінансування даних програм лягло на плечі органів місцевого самоврядування. Я щиро вдячний тим регіонам, які підтримують дану програму, фінансують її, адже, як ми вже чули, і Харків, і Львів, що нам потрібно працювати на перспективу, адже економічно активне населення – це є саме молоді громадяни, які сім'ї деякі виїхали, і я сподіваюся, що після закінчення війни вони все-таки повернуться в Україну, і нам потрібно буде запропонувати їм залишитись саме тут, а не молодим чоловікам їхати для воз'єднання сімей за межі країни. Ну і користуючись нагодою і не витрачаючи час нашого дорогоцінного зібрання, я хотів би запропонувати в контексті того, що говорив Владислав Іванов зі Львову, що на сьогоднішній день ціна, опосередкована ціна вартості житла, тобто, як називає держбудівська ціна, є набагато нижчою, ніж ринкова ціна. І тут виникає різниця у власних коштів самих наших позичальників. Тому я хотів би, користуючись нагодою, запропонувати внести в протокол даних слухань, звернутись до Кабінету міністрів і зробити відповідні зміни до постанови 584-ї саме в розрізі опосередкованої ціни. Або внести відповідний коефіцієнт, так як у нас є він коефіцієнт по 488-й постанові, 1,5-1,75 для певних населених пунктів, або все-таки бути наближеним до ринкової ціни. Дякую за увагу. Слава ЗСУ.
Дякую вам. Владислав Губський, вам є що додати? Також громадська рада при Держмайжитло.
Дякую, шановний Василь Іванович. Доброго дня всім. Дуже коротенько хотів би зазначити, що так, питання забезпечення молоді є одним із актуальніших питань на сьогодні, що дійсно потребують законодавчих змін. І житловий кодекс, на жаль, застарілий, і питання молодіжного житлового будівництва, і оренди житла. Також хотів би зазначити, що... Ну, коротеньке зауваження, ремарочку, сьогодні були зазначені зауваження до статті 16 закону основного молодіжного, що з бюджету покривається 25-50% відповідно сім'ям, які мають дітей. Хотів би зазначити свою думку, на мою, скажімо так, особисту точку зору, що треба шукати можливості для фінансування саме таких передбачених законом можливостей, а не шляхи, як цього позбутися, як цього уникнути. І треба вирішувати це питання комплексно, і, на жаль, сьогодні Мінфін чомусь не присутній, але це безпосередньо розпорядок бюджетних коштів, і також без коштів, ви самі розумієте, нікуди не підемо, які програми, які б чудові закони не розроблялися. От, також би хотів коротенько зазначити, що Іван Вікторович, до мене, можливо підтвердити, що громадська рада активно включається, напрацьовує питання молодіжного житлового будівництва, і думаємо, і 20-го числа підключимося з вашого дозволу до засідання комітету. В принципі, в мене все. Дуже дякую за таку можливість виступити, за питання, що піднімалися сьогодні. Дуже дякую.
Дякую вам. У мене ще звернення до Богдана Казимировича Левківського. У вас було бажання ще виступити, і ми фактично завершимо по основних доповідачах. Далі, якщо будуть бажання виступити, підняті руки, надамо слово. Можливо, ми і вкладемося в регламент, озвучений головою, у 2 години. Богдан Казимирович, ви на зв'язку? Не чути. Тоді, я зараз уточню у секретаріату, у нас є бажаючі виступити по... Поки не... Колеги, тоді пропозиція наступна. Давайте в якості підсумків. З проблематикою всім все зрозуміло, так? Тобто зрозуміло, що є необхідність у підтримці молоді, житло важлива, актуальна проблематика була, є і залишається. Є гострий дефіцит бюджетів як на центральному рівні, так і на місцевому. Є розуміння того, що існуючі програми частково ефективні, так, навіть при наповненні бюджеті. Є розуміння того, що необхідно напрацьовувати якісь нові шляхи, алгоритми. З пропозиціями на даний момент трошки складніше, тому що вони мають бути дійсно комплексні, реалістичні, і зважаючи на стан війни і на пріоритетність спрямування коштів і ресурсів держави на нашу обороноздатність і на Збройні Сили України, Ми домовляємося наступним чином. Звичайно, що 20-го числа ми також заслухаємо відповідне питання, будемо на основі нього аналізувати наші подальші кроки. У нас є проєкт рекомендацій. У мене прохання до кожного з ним ознайомитися і протягом тижня надати зворотній зв'язок, якщо у вас до нього будуть зауваження чи пропозиції. От, особливо звернути увагу тим органам, які там згадуються, по термінах і по суті тих рекомендацій. З однієї сторони, це справді рекомендації, з іншої сторони, я запевняю вас, що ми через деякий час обов'язково проведемо моніторинг і аналіз того, що виконується, що не виконується, і в рамках парламентського контролю до цих рекомендацій повернемося. Це абсолютно слушне зауваження, що наші слухання мають мати практичний результат і практичні дії тих структур і органів, які до цього долучені. Тому протягом тижня чекаємо на ваш зворотній зв'язок на адресу секретаріату Комітету з питань молоді і спорту. Ще раз пропоную і готовий надати слово, якщо є бажаючі, якщо ні, то ми буду всім дякувати за час і будемо завершити слухання. Будь ласка, ще хтось хоче щось сказати в якості підсумків, можливо?
Член громадської ради придержав молодше житло. Окрім того, я займаюся питаннями дослідження як аспірант Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка питаннями імміграції. Тобто в нас гостро стане питання після війни реімміграції наших громадян, в тому числі і молоді. І якщо ми звернемося до міжнародного досвіду, наприклад, до Федеративної Республіки Німеччини, як вона забезпечує житло людей, які прибувають з України? По-перше, це соціальне житло. Так? Ми можемо просто взяти досвід цієї країни для того, щоб використати її в Україні. Це перший момент. Другий момент – це надання, забезпечення оплата за рахунок державних коштів оренди житла переміщених осіб. Я вже це питання піднімала і на засідання громадської ради Держмолоджитло. Це дійсно дуже ефективна політика, і Німеччина її дуже активно впроваджує. І якщо ми подивимося, чому люди їдуть зараз в Німеччину, які критерії? Якщо до війни чисельність людей, яка їхала в Німеччину, іммігрантів, була дуже незначна, з України, я маю на увазі, то зараз за рахунок того, що держава не дає можливість громадянам України проживати в Німеччині безкоштовно, тобто оплачуючи оренду житла, вона залучила велику кількість осіб. Чи зможемо ми впровадити цей досвід, повернувши наших громадян і так само на першому етапі забезпечити їх житло таким чином? Тобто Німеччина – це держава з потужною економікою, да? Яка знає, як правильно вести імміграційну політику. Вона має дуже великий досвід. І тому я думаю, що важливо нам звернутися до цього досвіду. Дивіться, що мається на увазі? От люди, які прибувають в Німеччину і заселяються в житло, держава оплачує оренду цього житла якийсь певний час. І я думаю, що якщо в нас все-таки політика спрямована держави на те, щоб внутрішньо переміщених осіб забезпечити житлом, купуючи це житло, то ми розуміємо, що витрачаючи такі великі кошти, ми можемо забезпечити дуже незначну кількість осіб цим житлом. І набагато кількість осіб ми можемо забезпечити, якщо будемо оплачувати оренду за житло з бюджетних коштів.
Да. Добрий день, я просто зараз в Zoom з комітетом, вибачте.
Продовжуйте, будь ласка.
Можна продовжити, да? Дивіться, в мене є певні розрахунки. Тобто, якщо провести паралель, там, аналітику, скільки коштів треба витратити на купівлю житла і скільки коштів треба витратити на оренду житла. Якщо це комітету буде цікаво, я можу долучитися там, до якихось робочих груп і так далі. Чи не особисто я, а я в складі робочої групи громадської ради при Держмолоджитлі. Дякую.
Василь Иванович.
Перепрошую, мене чути?
Чути.
Дякую. Я не знаю, на якому етапі завис зв'язок. Пані Ліно, дякую вам за виступ. Думаю, корисно буде, якщо ви надішлете цю інформацію на адресу комітету. Ми з нею ознайомимося обов'язково. Візьмемо до відома. Колеги, так, будь ласка, бачу реакцію. Будь ласка, вам слово. Так, Світлана Михайловна, бачу, ви піднімали руку.
Дякую. До речі, я дуже уважно слухала виступи сьогоднішніх спікерів і хочу сказати, що майбутній концепт майбутнього законопроекту якраз закладені ці механізми, на яких наполягала от Аліна, запропонувала механізми соціальної оренди, це якраз з компенсацією за витрати на проживання в орендному житлі. Дякуємо за пропозиції. До речі, робоча група Мінінфраструктури відкрита до спілкування. Ми можемо приєднати до групи в WhatsApp з пропозиціями. Ви можете ознайомитись з напрацюваннями. Будь ласка, кожна рекомендація для нас важлива. Дякую.
Дякую вам, пані Світлано. Ще раз запрошую на 20 число. Офіційно надішлемо вам листа. Всім колегам дякую за сьогоднішню участь. Хочу також ще сказати, що проект рекомендацій буде опубліковано на сайті Комітету з питань молоді і спорту. Тиждень часу на зворотній зв'язок. Будемо його потім затверджувати. Всім гарного дня, продуктивної роботи. Слава Україні!
Всім слава! Я говорю вам слава. Дякую.